Krásné dobré popoledne, já vás vítám na té přednášce astronomii z vesmíru. Ono je to téma vděčné i nevděčné. Nevděčné je z toho hlediska, že když jsem si přednášku chystal, tak těch družic a o kosmických objektů, které se přímo věnovaly astronomickým pozorováním, tak už bylo v historii kosmonautiky vypuštěno 100, 150 prostě. Ta přednáška by se strašně jednoduše mohla zvrhnout pouze v telefonní a telegrafický seznam toho, co bylo vypuštěno. Když to rozšířím ještě trošičku víc, a když astronomii vezmu opravdu v tom jejím původním slova smyslu, to znamená zkoumání těles nacházející se mimo planetu Zemi, tak si těch těles můžeme připočítat ještě několik dalších set. To jsou ty různé planetární sondy a podobně, což by bylo zase z mého hlediska nejjednodušší vzít nějaký seznam planetárních sond a mrknout se na něho. Ale já jsem se chtěl zaměřit přece jenom na ten hodně vzdálený průzkum, na to, co jsme schopni pozorovat z velkých dálek a z ústřílé vzdálenosti. Ale než se pustíme přímo do astronomie, tak jeden dluh ze včerejška, kdy jsme se tady bavili o čínském Babu, o čínské montážní budově VAD, a tohle je snímek, o které jsem hovořil. Jsou to plány v Kennedyho kosmickém středisku původní, kde vlastně ještě v 90. letech byl semafor pro rampu A, pro rampu B a už tak decentně otočený semafor pro rampu C. Já mám ještě pak někde, a to nemám samozřejmě. Já mám snímek v černobílý, v nějakém černobílém tisku, který samozřejmě nemám s sebou, protože nevozím archiv sebou, kde je tam přímo uvedeno ještě rampa C, takže ten dohledám, když tak do příště, nebo pokusím se dohledat do příště. A tady vidíte Vehicle Assembly Building, rampa A, rampa B, rampa C, Prasaturny 5 a Dčko, a Dčko West, či dokonce tam mělo být na startovacím komplexu 39, 5 vypouštěcích míst pro Saturny 5. Takže to byly ty smělé americké velkolepé plány, když jsme se tady včera bavili o tom, že možná třeba hypoteticky spekulace i v té Číně jsou ty plány třeba trošičku nenaplněné. Tak to jenom to, co mám s sebou tady dnes, co se mohlo prezentovat. Zpět k astronomii. Astronomie a kosmonautika vytvořily naprosto nerozlučný partnerský svazek. Přestože tady kosmonautika ještě před nějakými 50 lety vlastně svým způsobem nebyla, nebo byla jenom velmi, velmi v plenkách. A astronomie je tady vlastně už několik tisíc let, zase co by se třička astrologie, ale to je něco jiného, tak astronomie tady několik tisíc let, tak najednou astronomie zjistila, že bez kosmonautiky se nemůže ani nadechnout. Za chvíli si ukážeme proč. Astronomie v nejširším slova smyslu je věda, která se zabývá jeví za hranicemi zemské atmosféry. Cokoliv, co se děje za hranicemi zemské atmosféry, tak je astronomie. Včetně magnetosféry a já nevím čeho všeho ještě. Čili cokoliv združit, co se dívá jiným směrem než směrem dolů, tak lze považovat za astronomickou misi. Takže bych tady teďka mohl si stoupnout a jedním dechem vyjmenovat nějakých třeba tisíc objektů, které měly něco společného v historii s astronomií. Kosmická astronomie je její podskupina, která ke zkoumání jevu za hranicemi zemské atmosféry využívá detektory na družicích kolem Země nebo na sondách na meziplanetárních drahách. Proč? Proč vůbec vytvořili tyhle ty dvě oblasti, to nerozlučné manželství, které jsem tady před chvíli hovořil? Z jednoho prostého důvodu. Tím, že sedíme tady na Zemi jako lidé, svázaní gravitací, obalení vrstvou atmosféry, obalení magnetosférou, ionosférou a já nevím vším ještě, tak sedíme v krásném a příjemném blahobytu a život na Zemi mohl vzniknout, ale zároveň žijeme tady na Zemi s těmi koňskými klapkami na očích, kdy vidíme z celého světa vlastně jenom nepatrnou, úzkou, zanedbatelnou část, drtivou většinu vesmíru nikdy ze Země spatřit nemůžeme. Tady vidíte elektromagnetické spektrum, které má různé oblasti, rádiové vlny, mikrovlny, infračervené, blablabla, k tomu se ještě dostaneme za chvíli, ale dost podstatné je, že v tom elektromagnetickém spektru všechna hmotná tělesa emitují, odrážejí nebo absorbují záření. A můžeme tak vlastně ta tělesa zkoumat na dálku, aniž bychom se k ním přiblížili. Viditelné světlo, to je nejkrásnější příklad, prostě nemusíme k něčemu přijít, ale vidíme to na velkou dálku. Tady ještě jednou podobná elektromagnetická stupnice, že máme tady gamma záření, rentgenové záření, ultrafialové, viditelné, infračervené, rádiové vlny. No a teď tohleto považuji z celých těch grafů, protože grafů není nikdy dost, za nejdůležitější. Tady vidíte naše možnosti pozorování zde na Zemi. jaká je opacita, čili propustnost nebo nepropustnost atmosféry v případě jednotlivých druhů záření a zjistíme, že z toho krásného, celého, širokého spektra, který nám vesmír nabízí a mnohá tělesa jsou viditelná opravdu jenom v některých spektrálních oblastech, černé díry, pulzary, neutronové hvězdy, já nevím, co všechno ještě, tak z tohoto úzkého, z tohoto širokého, přeširokého spektra můžeme vidět vlastně jenom viditelné světlo, něco málo z infračerveného a něco málo z rádiových vln a ve všech případech pouze v tom případě, že si to sami neznečistíme nebo jakýmkoliv jiným způsobem neznehodnotíme. Tohle je zase jiný graf, tady je ukázaný přehled jednotlivých observatoří, není to chronologicky, ale je to podle toho, které kosmické observatoře se které části spektra historicky věnovaly. Vidíte, že mnohé oblasti se překrývají, doplňují, některé jsou vykryté jenom velice sporadicky, podle toho, jak se to líbilo astronomům. Tady jsem při přídavě té přednášky zjistil zajímavý paradox, že vědci vždy vypustí astronomickou nějakou observatoř a strašně moc se těší už na tu příští. Protože to, co letí teď do vesmíru, teď, co startuje dnes, tak je vlastně technologicky zastaralá. Vezměte si rentgenovou observatoř Chandra, vypuštěnou v roce 1999. Na ní byla použita technologie, ta, její rozpracování začalo být někdy v 80. letech. Technologie je tam z 90. let, no a teď už jsme o 20 let dále, takže všichni astronomové se už zase těší na mezinárodní rentgenovou observatoř, která má startovat někdy po roce 2021, protože ta bude zase o nějakých 20 až 30 let modernější. Čemu je to vlastně všechno dobré? Já už jsem to trošku naznačil, už jsem to trošku nakousl. Proč zkoumáme vůbec hvězdy? Je tady častý ten argument, že rohlík levnější nebude. Samozřejmě, že nebude levnější rohlík, ale jak jsem znovu už tady jednou řekl, my z toho vesmíru vidíme strašně málo. A co to znamená, že o něm víme strašně málo? V těch různých spektrech můžeme vidět různé věci. Mikrovlné pozadí, kosmické mikrovlné nesmírně slabé pozadí, to je bráno jako fosílie velkého třesku, to je vlastně otisk velkého třesku. Nikdy ho nemůžeme sledovat tady ze Země. Musíme se zbavit zemské atmosféry, abychom něco viděli. Infračervené spektrum, hnědí trpaslíci, hvězdy, které neuvidíme v viditelném spektru, ale uvidíme ho v infračerveném. Ultrafialové záření, extrémně žhavé hvězdy, kvazary, rentgenové, supernovy nebo černé díry, dalo by se toho vyjmenovávat hodně, hodně, hodně dlouho. Pojďme teď na malou historickou exkurzi, kterou začneme dávno předtím, než začal kosmický věk lidstva. V roce 1911, vlastně je to letos 99 let, co při troši nadsázky by se dalo říct, že se zrodila kosmická astronomie. Nebo minimálně přestala existovat pouze pozemská astronomie a lidé se odpoutali od Země. V roce 1911 uskutečnil své experimenty pan Viktor Francis Hess, který se snažil sledovat Slunce v rentgenovém spektru, což je spektrum, které je prakticky nemožné pozorovat ze Země, ale on umístil rentgenovou velice primitivní, prosím vás, bylo to před první světovou válkou, rentgenovou observatoř na palubu balónu a vyletěl s ní vlastně do oblaka, nad oblaka, snažil se sledovat rentgenové záření. A jako vlastně takový vedlejší produkt, jako takový odpad najednou bylo to, že zjistil, že z vesmíru přichází rentgenové záření nejenom od Slunce, ale že jsou i z dalších a z dalších zdrojů. Za toto svoje zjištění z roku 1911 dostal v roce 1932 Nobelovu cenu. A je vlastně považovaný za objevitele kosmického záření. V roce 1949 se první přístroje vydaly na práh vesmíru na palubě sondážních raket. Byly to zase velice jednoduché, velice primitivní přístroje, ale poprvé umožňovaly astronomům nahlédnout trošičku podroužku a do zákulisí toho, jak to ve vesmíru chodí, protože astronomové už si v té době uvědomovali, že vesmír je asi trošičku pestřejší, než jenom to počítání hvězd pomocí klasických hvězdářských dalekohledů. V roce 1949 se tedy vydali do vesmíru první sondážní rakety a jejich úkolem bylo zase především studovat Slunce nebo různé další zdroje záření, které známe, které si dokážeme představit. V roce 1962 pod vedením Ricarda Giaconiho byla uskutečněna série sondážních startů sondážních raket s cílem sledovat měsíc v rentgenovém spektru. Ne proto, že by měsíc nějak rentgenově výrazně zářil, ale protože jeho osvětluje vlastně slunce, dopadá na něj sluneční záření na oblastech a měsíc díky tomu vlastně emituje v rentgenovém spektru. Sučer nechtěl, jedna z těch raket sondážních se trošičku vymkla kontrole a nesnímkovala, zaměřila se na měsíc, ale vlastně naprosto náhodou začala skenovat kus oblohy. A zjistilo se, vlastně náhodou nedopatření objevila silný rentgenový zdroj v místě, kde jsme netušili, že na obloze v hlubinách vesmíru něco je, který dostal označení Scorpius X1. Takže vlastně tímto nedopatřením vznikla rentgenová astronomie kosmická. No a když se, pokud bychom se chtěli bavit o nějakém ohromném pokroku od okamžiku, kdy Galileo Galilei otočil klasický dalekohled ke hvězdám a vymyslel tak hvězdářský teleskop, tak během následujících necelých 400 let do okamžiku, kdy se do vesmíru vydal první skutečně družicový teleskop, tak se zlepšila kvalita těch pozemských teleskopů asi 100 milionkrát. Stejnou cestu 100 milionásobné zlepšení urazila i rentgenová astronomie za nějakých 40 let kosmické éry. No, když jsme o těch teoretických astronomických prací, tak v roce 1923 Hermann Oberth vydal publikaci Die Rakete zu den Planetenräumen, rakety do kosmického prostoru, kdy nerozpracovával jenom teoreticky to, jak se dá letat ve vesmíru, co je proto potřeba udělat, jak by měly rakety vypadat, jak by měly palivo a takové teoretické věci, ale on tam odpovídal i na praktické otázky, proč bychom měli mít rakety, proč bychom se měli vydávat do vesmíru a jednou z možností, jednou z nabídek je i vlastně provádění astronomických pozorování. Byť v roce 1923 tomu asi nikdo velkou váhu nepřikládal. Průkopníkem kosmické astronomie se staly Spojené státy. Na mnoha a mnoha frontách. Zvláště zásluhou pana Lymana Spitzera, který ve druhé světové válce působil u amerického námořnictva a pracoval na zdokonalování sonarů. Na zdokonalování sonarů, které pátrají po pozorkách, snaží se pod vodou detekovat lodě, různé nástrahy, prostě podvodních radarů by se svým způsobem dalo říct, jak aktivních, tak pasivních. Skončila druhá světová válka, americká armáda spoustu špičkových odborníků propustila, pan Spitzer našel svoje nové místo v oblasti astronomie. V roce 1946 publikoval svoji práci, která velmi podrobně nenabízela pouze, jak pan Oberth, jenom nějaké obecné řešení, můžeme využít vesmír k astronomickým pozorováním, ale velmi podrobně rozpitvávala možnosti, které nabídne vesmír astronomům. Zmínil dvě základní věci. Mnohem vyšší rozlišení než pozorování ze Země, které je omezováno zemskou atmosférou, z mnoha důvodů, ať je to střídání dne a noci, ať je to zaprášení, ať je to vlnění atmosféry, ať je to meteorologie, vlhkost a nevím, co všechno ještě. A pak také zmínil infračervené a ultrafialové záření, které prakticky ze zemského povrchu nemůžeme sledovat. Výjimkou je to infračervené, které lze v blízkém spektru sledovat ze speciálních, z několika observatoří umístěných velmi vysoko, či dalo by se říct trošku nadsázky téměř nad atmosférou na nějakém vysokém kopci, kde je velmi suchý vzduch, který nepohlcuje toto záření, takže to se dá, ale jsou ty možnosti velmi omezené. Co je zajímavé, tady tahle ta práce s příchodem kosmického věku, když se do vesmíru dostali první družice, narazila na obrovský odpor astronomů. Astronomové nechtěli umisťovat observatoře do vesmíru. Velmi vehementně proti tomu bojovali z jednoho docela prostého důvodu. Obávali se, že budou zredukovány finanční prostředky na pozemní pozorování. Čili uvědomovali si tu ohromnou výhodu kosmického prostředí, ale zároveň věděli, že ten penězovod do astronomie bude muset téct někam jinam. Bude do špičkových technologií, do průmyslu, do firem, do nosných raket a podobně. Ale nepůjde do stavby tady dalších a dalších pozemních observatoří a do jakéhosi, říkám, pozemního segmentu. V roce 1962 se do vesmíru dostala první zkušební astronomická družice ve Spojených státech, ale skutečnou zajímavou sérii znamená až Orbiting Astronomical Observatory, série 4 kosmických teleskopů v ultrafialovém spektru. Z nichž dva byly úspěšné, dva byly bohužel neúspěšné. První odstartoval v roce 1966, vinou selhání energetického systému, ale se družice po třech dnech pobytu na oběžné dráze odmlčela a nikdy se nepodařilo zapnout ani její vědecké přístroje, čili výsledky nulové. V roce 1968 odstartovala observatoř OAO 2, která doslova a do písmene triumfovala. Když si vezmete množství astronomických dat, která zhromáždila za prvních 30 dní své činnosti, tak objemem je to množství srovnatelné s objemem dat, které lidstvo zhromáždilo do té doby za několik tisíc let astronomie. Ta družice během 30 dnů v ultrafialovém spektru dodala tolik dat, jak tady Libor na začátku říkal, to už je nespracovatelné množství, to je často nepředstavitelné množství, a to byla veskrze primitivní družice. Za 30 dnů vygenerovala tolik dat, co astronomové celého světa za celou éru lidstva do té doby. Třetí družice OAO v roce 1970 bohužel opět selhala. Někde se uvádí, že se neoddělila od třetího stupně nosné rakety, někde se uvádí, že se vůbec neoddělila aerodynamický kryt rakety, nevím, je to 50 na 50, jak od sebe kdo opisuje. Není to podstatné, podstatné je, že družice nefungovala. OAO 4 nicméně v roce 1972 fungovala zase bezvadně, mnoho a mnoho let byla přechštěna na družici Copernicus, objevila mimo jiné pulzary, ještě OAO 2 měla možnost pozorovat novu Serpentis velmi krátce po té, co ta nova vlastně vznikla, což taky je jev a úkaz, který těžko naplánujete. Prostě buď to tu družici máte ve vesmíru, nebo ji ve vesmíru nebáte. Velký důraz se ale zaměřil na optická pozorování. Je to taková ta klasika, řekněme. Jednak jsme zvykli stovky a tisíce let pozorovat především to viditelné spektru, no a jednak samozřejmě je to takové to nejděčnější, nepředstavitelnější, ty ostatní snímky v těch ostatních spektrech mají mnohem více vypovídající možnosti a schopnosti, ale to viditelné spektrum je takové nejatraktivnější. V 60. letech vznikl ve Spojených státech projekt Large Orbiting Space Telescope, což měl být mohutný kosmický teleskop se zrcadlem o průměru 3 metry, který by byl do vesmíru vypuštěný raketou Saturn V. Měl mít hmotnost mnoha desítek tun, s tím, že jsme prosím v 60. letech, kdy elektronika nebyla na kdo ví jaké úrovni. Hovořili jsme tady o tom i včera v souvislosti s čínskou kosmonautikou, z počátky sovětské a americké, kdy vlastně tyto země, třeba i špionážní satelity, vysílali do vesmíru s potoučem filmového pásu a ten filmový pás pak zase navraceli zpět na Zemi v nějakých návratových pouzdrech. Tady se nepočítalo s návratovými pouzdry, tady se počítalo přímo s obsluhou pomocí kosmických lodí Apollo. Vždy v nějakém rozumném rozestupu se počítalo se startem kosmické lodi Apollo, příletem posádky teleskopu, výměně filmů, provedení různých úprav, oprav, rekonstrukcí generálek. Takový malý předchůdce Hubbleova kosmického teleskopu. Protože se bralo, že tahle ta observatoř už jednou ve vesmíru bude, tak je potřeba ji maximálně využít. No a zase k provádění dalších pozorování bez přítomnosti lidské posádky, která je samozřejmě brána jako ruší faktor, a tak dále, a tak dále. Byl to zatím jenom projekt, který nebyl dotažený do nějakého vítězného a výsledného konce, ale už se začal rýsovat. V 70. letech ještě malé doplnění, pak Spojené státy vypustili do vesmíru observatoř Einstein HO2, což byl první rentgenový dalekohled, který provedl kompletní zmapování celé oblohy. My si často neuvědomujeme, že ty astronomické družice, protože ta obloha je obrovská, když ji máte sledovat detailně, tak ty astronomické družice často sledují jenom velmi malou část, velmi důkladně, ale jenom nějaký malý výřez oblohy. A tady provedení vždy první mapy v nějaké oblasti, v oblasti takové nebo makové, v daném případě první rentgenové mapy celé oblohy, tak bylo bráno za naprosto revoluční krok. Už tehdy, po těch úspěšných prvních zkušebních družic astronomických, což vlastně bráno dnešními měřítky, tak to byla opravdu dřevní astronomická doba, tak po těch prvních úspěších se zrodil projekt 4 velkých observatoří. NASA rozpracovávala tady už od toho roku 1968, právě o ten velký kosmický teleskop ve viditelném spektru, už tehdy se uvažovalo o velké rentgenové observatoři a další. Takže vznikla myšlenka to spojit do jakéhosi pomyslného programu. Ten program neměl stejné technické základy, ten program se pouze doplňoval, byl vlastně jenom formálně společný. Původně se počítalo, že by ty čtyři observatoře byly vypuštěné v průběhu třeba 2 let a že by se vlastně fantasticky doplňovaly navzájem. Nakonec historie ukazuje, že se nikdy všechny 4 ve vesmíru nepotkali, což je na jedné straně škoda, na druhé straně s tím nic nenaděláme. Kdy vlastně Comptonova observatoř pro sledování gamma záření, Chandra pro sledování rentgenové záření, Hubbleův kosmický teleskop pro sledování viditelného a části infračerveného záření a Spitzer pro sledování infračerveného záření měly pokrýt totálně celé elektromagnetické spektrum. A to v míře do té doby absolutně, absolutně nevídané. Comptonova observatoř pro sledování záření gamma, vypuštěna v dubnu roku 1991 z paluby raketoplánu Atlantis, která vlastně poprvé kvalitně a důkladně vytvořila celou mapu oblohy právě ve spektru záření gamma. Největší přínosy, první mapa pulzaru na celé obloze, mapování zbytků po supernovách a objev zdrojů gamma záření na Zemi. V bouřkových mracích, bouřkové mraky produkují gamma záření. To jsme do té doby nevěděli. Já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, proč letáme do vesmíru, já říkám, protože tím, že letáme do vesmíru, poznáváme sami sebe a prostředí, ve kterém žijeme. A tady je to vlastně černé na bílém, kdyby jsme zdroje gamma záření asi v bouřkových mracích těžko hledali. Comptonova observatoř byla zajímavá tím, že byla velmi hmotná a byla vytvořena podobnou filozofií jako Hubbleův kosmický teleskop. To znamená servisovatelná, opravovatelná a udržovatelná přímo ve vesmíru. Bylo to vlastně jakási stavebnice, podobně jako Hubbleův teleskop z různých přístrojů, různých zařízení, různých systémů. Ta původní myšlenka byla opravovat ji ve vesmíru. Měla hmotnost 16,5 tuny, nebo 16,6 tuny přesně, nevím úplně přesně, z toho 2 tuny připadaly na palivo a počítalo se s tím, protože tam nebyla stabilizace gyroskopu jako u Hubbleova teleskopu, že ta stabilizace bude právě s pomocí pohonných látek. A co je podstatné, tady se díváte na manévr někdy z 80. manévr, na nácvik astronautů v 80. letech, kteří trénovali přečerpávání paliva z raketoplánu do této observatoře. Do Comptonovy observatoře. Proč se počítalo s jejím pravidelnou údržbou pomocí raketoplánu? Ta filozofie byla stejná, jak byla u Hubbleova teleskopu, u všech 4 velkých observatoří. Vyslat je na nízkou běžnou dráhu a pravidelně každých x let podle potřeby tam vysílat servisní raketoplány. Comptonova observatoř měla tu zvláštnost, že ji bylo potřeba nejenom upravovat, ale že ji bylo potřeba i dotankovat z té pomyslné kosmické benzince. Takže tady vidíte kosmonauty, kteří trénují vlastně dočerpávání pohonných látek někdy v 80. letech, ale nakonec došlo k tomu, že vinou finančních omezení a vinou toho, že projekt raketoplánu po zkáze raketoplánu Challenger byl velmi dramaticky zredukován, takže Comptonova observatoř se nikdy v okamžiku startu neměla dočkat návštěvy astronautů a taky se nikdy nedočkala. To ale nic nemění na faktu, že byla opravdu vyrobena jako opravovatelná kosmonauty, že měla na sobě úchyty třeba pro manipulátor z různých stran, pro tu kanadskou ruku, že měla na sobě úchyty pro ručkování kosmonautů a že všechna ta zařízení byla oddělávatelná, byla to opravdu taková stavebnice. V roce 1999 jeden ze 3 gyroskopů, který nezajišťoval přímo stabilizaci, to zajišťovali motory, ale který zajišťoval zjišťování přesné orientace, tak jeden ze 3 gyroskopů selhal. Na provádění vědeckých experimentů to nemělo žádný vliv. Observatoř fungovala dále, ale díky trošičku odlišné konstrukci u Hubbleova teleskopu bylo jasné, že v případě, že selže ještě druhý gyroskop, tak se observatoř stává neovladatelnou. což při hmotnosti 16,5 tuny není zanedbatelné, a proto NASA se rozhodla, že podstoupí tato observatoř, řekněme, lidově eutanázii, a v roce 2000 ji navedla s těmi dvěma fungujícími gyroskopy vlastně plně funkční observatoř pro jistotu k řízenému zániku do hustých vrstev atmosféry v Pacifiku. Observatoř pro sledování rentgenového záření Chandra. Vypuštěna v červenci roku 1999 z paluby kosmického raketoplánu Columbia. První návrh na tuto velkou a rozměrnou rentgenovou observatoř přišel do NASA v roce 1976. V 80. letech byl velmi rozpracovávaný a zase měla to být obdoba Hubbleova teleskopu, měla to být obdoba Comptonovy observatoře. Jenomže pak se americká kosmonautika dostala trošičku do finanční krize, přišel tam prezident Clinton, víme, že začaly velké škrty v celé americké ekonomice i v celé kosmonautice, kdy vlastně na špalku svého času byla i Mezinárodní kosmická stanice, nebo tehdy ještě kosmická stanice Freedom, která přes kongres prošla o jeden jediný hlas svého času. Takže v roce 1992 byla spousta projektů rušena, přehodnocena, nebo dokonce škrtána. A i tato rentgenová observatoř byla škrtána, zredukována, byly v ní eliminovány 26 vědeckých přístrojů, její zrcadlo bylo eliminováno, nebo ta plocha, nebo ta sestava z 6 na pouhé 4 a byla změněna oběžná dráha. Mimo jiné došlo ke změně té oběžné dráhy tak, aby se sonda pohybovala mimo hranice zemské magnetosféry, kde ta pozorování jsou velmi obtížná. To znamená, že ta oběžná dráha je velice eliptická a v nejzazší bodě zasahuje až do vzdálenosti 130 000 km od Země. Takže po dobu 65 hodin, které trvá jeden oblet, jsou možná nerušená pozorování po dobu 55 hodin. Což je velmi slušný výkon. Družice vlastně měla být původně vyslána na nízkou oběžnou dráhu Země, ale díky této eliptické přináší mnohem lepší výsledky. V roce 1999 odstartoval observatoř, počítalo se s životností 6 let, 5 let, pak se počítalo s tím, že bude prodloužena na 10 let. Teď to vypadá, že ta životnost by mohla ležet někde u 15 až 20 let. S hmotností nákladu 22 753 kg šlo o nejtěžší náklad, když startoval tato observatoř Chandra, nejtěžší náklad, jaký kdy raketoplán vynesl do vesmíru. Vzpomeňte si, že u raketoplánu je vždy uváděna nosnost 29,5 tuny nebo 30 tun. To byla projektovaná nosnost nikdy v praxi nedosažená. Takže ta maximální nosnost, maximální náklad, který raketoplán kdy nesl do vesmíru, byl právě v případě této observatoře, kdy to bylo 22 753 kg, včetně urychlovacího stupně US, vlastní observatoř vážila 4600 kg. Tehdy, možná si vzpomenete, startovala jako velitelka poprvé v historii žena Eileen Collinsová. A došlo tehdy k těm různým nemilým událostem při startu, kdy selhali dva hlavní počítače vinou elektrického zkratu, hlavní počítače dvou hlavních motorů, museli motory přejít na záložní počítače, na nich doletěli na oběžnou dráhu. Stejně tak v tom jednom kyslíkovodíkovém motoru SSME došlo k uvolnění zlaté záslepy, to je taková malá součástka, která tam měla opravit, měla vymyslit prasklé, poškozené, zeslabené místo, velikosti nechtu, ta byla umístěna vevnitř toho motoru, při tom startu nevydržela a vlastně vystřelila jako špunt z láhve. Rychlostí mnoha set metrů, podle některých výpočtů až několika kilometrů za sekundu, narazila do boku motoru SSME, a prorazila ten chladící systém, ten motor je vlastně smažený z tisíců trubek, kterým proudí kapalný vodík a tím vlastně ochlazuje spalovací komoru motoru. Důsledek, tady začal unikat a tady je to vidět přímo i na snímku startu, co je raketoplánu vodík. Začala se měnit teplota a i ten spalovací poměr v spalovací komoře. Počítače to dorovnávali zvýšenou spotřebu, začali tam hrát trošičku víc kapalného kyslíku, aby se ten zvýšený příjem toho vodíku kompenzoval, aby ta teplota zůstala ve stanovených mezích, což ale znamenalo, že ten kapalný kyslík na konci letu chyběl. Raketoplán se tak v konečném důsledku dostal na nižší oběžnou dráhu, než měl. Ta kruhová oběžná dráha byla asi o 10 km nižší, než bylo plánováno. No, ve spojitosti s první ženou na palubě samozřejmě to způsobovalo mnohé ironické komentáře. Já si vzpomínám v té době na krásný titulek jedněch korejských novin. První žena s velitelem raketoplánu a NASA se ptá, kdo zapomněl vzít plnou nádrž. Neměla to jednoduché. Třetí z velkých observatoří byla původně nazvaná SIRT, Space Infrared Telescope Facility. Infračervená observatoř pro pozorování z vesmíru. Původní předpoklad, který byl předložený NASA, nepočítal se samostatnou družicí nebo se samostatnou observatoří, ale s vybudováním nebo s vypuštěním teleskopu, který by létal do vesmíru na palubě kosmického raketoplánu na plošině Spacelab. Tento projekt byl předložený NASA v březnu roku 1983. S tím, že se počítalo s tím, že ten teleskop poletí několikrát po sobě, že tam bude celá série misí, ostatně takové smělé plány byly ještě v 90. letech u spousty věcí. Vzpomeňte si astronomická observatoř Atlas pro pozorování Slunce, která měla být vypuštěna v raketoplánu 10krát v průběhu 11letého cyklu. Nakonec zůstalo u pouhých 3 startů, kdy se řeklo, a to stačí. Takže tady se počítalo s několika zblíže neupřesněným, nepodařilo se mi zjistit, jakým počtem startů této infračervené observatoře na palubě kosmického raketoplánu. Už po 6 měsících NASA usoudila, že to není dobrý nápad. Po prvních zkušenostech s laboratořem Spacelab, kdy se vlastně zjistilo, že ten raketoplán si vytváří jakési v úzovkách mikroklima kolem sebe, mikroatmosféru, která znehodnocuje mnoho prováděných pozorování. Takže bylo nakonec upuštěno od laboratoře nebo od teleskopu umístěného v nákladovém prostoru raketoplánu, ale NASA se přiklonila k samostatné družici. Ta družice měla svého času zase mít podoby jakési pozorovatelny, obíhající tady na oběžné dráze kolem Země, a to už jsem říkal několikrát, prostě ta série teleskopu měla být stejná. Nakonec ale provedení bylo jiné, Spitzerův kosmický teleskop odstartoval v srpnu roku 2003 na palubě rakety Delta 2. Tím, že neměl být servisovaný pomocí posádek raketoplánu, tak bylo možné opustit nízkou oběžnou dráhu, byla dokonce opuštěná i oběžná dráha jako taková a teleskop byl vystaven na heliocentrickou dráhu. Proč? Všechny družice, které krouží kolem Země, tak jsou Zemí nepatrně ohřívané, u některých systémů to nevadí, u některých to větší problém, jsou ohřívané. Země působí jako jakási tepelná koule. Čili družice, která létá na její oběžné dráze, tak chtíc nechtíc je stále Zemí ohřívaná. A infračervené detektory potřebujete chladit na co nejnižší teplotu. V daném případě to byla u družice Spitzer teplota 1/10 stupně Kelvina, čili opravdu velmi, velmi nízko absolutní nuly. Ve chvíli, kdybyste s tím teleskopem kroužili kolem Země a ten teleskop byl Zemí soustavně ohřívaný jako jakousi velkou neúspornou žárovkou, tak samozřejmě byste potřebovali mnohem víc pracovního chladícího média, který byl kapalné helium. Pardon. Takže proto bylo rozhodnuto vyslat tu observatoř vlastně na meziplanetární a heliocentrickou dráhu, kde se pomaličku vzdaluje od Země, a provádí se výzkumy s tím, že jediné stínění, které vyžaduje, tak je vlastně pasivní štít, chránící družici před slunečním zářením. A to jí úplně stačí k tomu, aby dramaticky snížila spotřebu té své pracovní látky, která se postupně odpařuje, aby udržela teplotu svých přístrojů na odpovídající teplotě. Byly 3 ze 4 velké observatoře, a teď se pojďme podívat trošičku podrobněji na Hubbleův kosmický teleskop. Na největší a nejatraktivnější zařízení z těch 4, které bylo vypuštěno, alespoň pro laickou veřejnost, ale ona zcela upřímně i NASA přiznává, že Hubbleův kosmický teleskop dodává 40% všech vědeckých objevů, které tato kosmická agentura učiní. Takže jedna jediná družice, jeden jediný teleskop, a to Hubbleův teleskop, dodává 40% veškerých objevů na objevu NASA. Projekt odvozený vlastně z toho, co jsme tady předtím ukazovali, z té velké observatoře, která měla být vynesena na palubě rakety Saturn V, ale s tím, jak Saturnu 5 začalo být nedostatek a s tím, jak se otevírala perspektiva kosmického raketoplánu, tak bylo rozhodnuto, že ten 3-metrový teleskop poletí na palubě kosmického raketoplánu. V roce 1970 byly ustanoveny dva vědecké výbory na palubě NASA. První řešil technickou a technologickou otázku, druhý řešil vědecké cíle projektu. Projekt byl schválený, měl na něj být uvolněné první peníze, ale v roce 1974 americký prezident Gerald Ford rozhodl, že se bude škrtat, škrtat a škrtat. A škrtal v mnoha, mnoha oblastech v americké ekonomice a mimo jiné totálně škrtnul celý projekt kosmického teleskopu, který vlastně ještě nezačal, ale už šel na popravčí špalek. V roce 1975 byla založena Evropská kosmická agentura a ihned přišla za NASA s nabídkou, že byla ochotna se na projektu kosmického teleskopu podílet. Kongres Spojených států tuto nabídku akceptoval, obnovil financování kosmického teleskopu, ale v pouze 50% výši oproti původnímu plánu. Původní rozpočet měl být 800 milionů dolarů, nakonec šel dolů na 400 milionů dolarů s tím, že zbytek udělá ESA, dodá ESA, a s tím, že dojde k nějakým technickým omezením. Menší zrcadlo. Já jsem tady mluvil o 3-metrovém zrcadle, které se počítalo jak v těch 60. letech, tak v původní fázi teleskopu, který dnes známe pod názvem Hubbleův kosmický teleskop. Takže 3-metrové zrcadlo se zmenšilo na zrcadlo o průměru 2,4 metru. A byla totálně škrtnuta zkušební mise, která měla vlastně ověřit technologii pro Hubbleův kosmický teleskop, mise s dalekohledem o průměru 1,5 metru, což měla být vlastně taková zkušební pionýrská mise, ověřovací mise. V roce 1978 započaly práce na tom zrcadle. Zrcadlo bylo maximálně optimalizované pro pozorování v optickém spektru, v tom viditelném spektru. Hubbleův teleskop provádí kromě toho ještě výstup v infračervené oblasti, ale tam to zrcadlo už není tak úplně optimální, není tak dokonalé, už jsme si řekli, infračervená oblast musí se chladit. Tady to zrcadlo naopak ohřívané na konstantní teplotu 15 stupňů Celsia. Teplota zrcadla je pomocí série ohřívačů udržována právě na těch 15 stupních, aby se nehýbala. Ono sice je vyrobeno z materiálu, že by se že by tepelně pracovat nemělo, ale aby tam nedocházelo ani k odchylkám o miliontiny milimetru, tak zrcadlo má trvalou a konstantní teplotu, což ale samozřejmě vede k tomu, že to není rozhodně vhodné a určené pro infračervená pozorování. Do vývoje zrcadla se zapojili, nebo do konkursu na výrobu tohoto super zrcadla se zapojili 3 firmy. Perkin Elmer, Kodak a iTech. Každá z těch firm nabídla jinou technologii s tím, že NASA vybrala Perkin Elmer z toho důvodu, že Kodak a iTech nabídli zrcadlo, které bude vyrobeno podle hodně standardních a konzervativních metod a postupů. Zatímco Perkin Elmer nabídl nové přístroje, nové metody, nové technologie a to astronomia NASA velmi lákalo, protože zrcadlo potřebovali mít přesně vroušené a o přesném tvaru. Jak to víme, jak to dopadlo, už asi víme, tušíme, k tomu se zápětí dostaneme. Faktem každopádně je, že NASA pro jistotu, kdyby se s tím hlavním zrcadlem něco stalo, tak aby neohrozila celý projekt, tak zadala i výrobu těch dalších dvou zrcadel firmy Kodaku i iTechu. Obě dvě byla nakonec dokončena, tam akorát, a to už zase na dlouhé vyprávění, je zajímavé sledovat tu genezi projektu, kdy vlastně ty dva další výrobci několikrát dostali zakázku, pak byla zakázka zrušena, dostali ji, byla zrušena, takže měsíce brousilo, měsíce nebrousilo, podle toho, jak firma Perkin Elmer měla zkus v projektu a podle toho, kolik měl projekt zrovna aktuálně peněz, finančních částek. Finální zrcadlo bylo perfektně vybroušené, byla to dokonalá, absolutně dokonalá plocha. Uvádí se, že kdyby třeba Evropa byla srovnána s podobnou pečlivostí jako zrcadlo Hubbleova kosmického teleskopu, takže nejvyšší hora by měla výšku několika málo desítek milimetrů. Jenom taková zajímavost, ty finanční peripetie kolem Hubbleova teleskopu už jsem tady nastínil. Původní plán z těch 70. let byl 400 milionů dolarů do projektu. Do roku 1986 bylo do projektu investováno 1,2 miliardy dolarů. V roce 1990, kdy se startovalo, byla částka uváděna 2,5 miliardy dolarů a do dnešní doby ono se strašně špatně počítá, je ten nejnižší odhad nějakých 6 až 8 miliard dolarů. Já bych stroupil tvrdit, že je to ještě trošičku něco víc. A toto je výsledný účet za Hubbleův kosmický teleskop. Startovat měl v srpnu roku 1986 pětičlenná posádka pod vedením zkušeného velitele Johna Younga, do té doby šestinásobného astronauta, měla teleskop dopravit na oběžnou dráhu. Jenom taková zajímavost, do dneška jsou pochybnosti, dali by v tom srpnu roku 86 skutečně odstartoval. Teleskop byl jako železo, jako zařízení pečlivě připravený a nachystaný, byť s nějakými výhranami, a to je u každé kosmické mise, ale byl tam jiný háček. Řídící software. Řídící software byl dokončený v dubnu roku 1990. Několik dní před skutečným startem Hubbleova kosmického teleskopu do vesmíru. Je asi pravděpodobné, že kdyby ten teleskop chtěli vyslat do vesmíru, tak by ten software byl dokončený přece jenom o něco dříve, ale v tom roce 86 všichni hovořili o tom, že software prostě není nachystaný a že ten teleskop vlastně nemůže startovat, že by to byl prázdný kus hardwareu, který by nemohl provádět ta svá plánovaná pozorování. 24. dubna roku 1990 nakonec teleskop letěl do vesmíru, z posádky letěl John Young, protože kritizoval NASA za přehlížení technických problémů raketoplánu před zkázou stroje Challenger. To znamená, že posádka letěla v původním navrhovaném složení, kromě velitele, který byl nahrazený. No a 24. dubna se tedy začala psát nová éra v kosmické astronomii. Do vesmíru se dostal Hubbleův kosmický teleskop. Jak už jsem tady říkal, je to tak stejně jak ty ostatní observatoře, taková skládačka, která se dá upravovat, opravdu rozebrat téměř na součástky a přímo ve vesmíru vyměnit. Mimochodem, původní záměr s Hubbleovým teleskopem ještě v 70. letech, který neplatil pro ty ostatní observatoře, ty přišli o něco později, byl, že teleskop bude dopravovaný k opravám dolů na Zemi na palubě raketoplánu a zase vynášený a dopravovaný a vynášený a vracený a vynášený a vracený. Tady tenhle ten optimismus a z dnešního pohledu smělý scénář byl daný tím, že NASA počítala s frekvencí 50 až 60 startů raketoplánu ročně. To znamená, že ta kapacita dopravní nahoru i dolů měla být dostatečně velká na to, aby bylo možné si podobné pišpuntály dovolit. Vzpomeňte si před několika lety, jak se zuřivě bojovalo o jeden jediný servisní let k teleskopu Hubble. A tady se počítalo s tím nahoru, dolů, jak naopak. Teleskop Hubble má několik omezení na svá pozorování, ale i navzdory tomu je to jedna z nejúspěšnějších observatoří astronomických v historii lidstva, jak už jsem uvedl, je podepsaný pod 40% objevů, které NASA učinila. Jen krátce na to, co se teleskop dostal na samostatnou oběžnou dráhu, tak bylo konstatováno, že ty snímky, které dodává, jsou mnohem kvalitnější než snímky z pozemských laboratoří a z pozemských observatoří, čili teleskop splnil očekávání do něj vkládaná, teleskop skutečně fungoval tak, jak měl, ale přece jenom zůstal za těmi svými předpoklady, ta očekávání byla ještě větší. Proč? Protože to zrcadlo nebylo vybroušeno tak, jak by mělo. Na krajích bylo plošší oproti původnímu plánu o 2,2 mikronu. To je naprosto zanedbatelná hodnota, ale projevovalo se to v tom, že obraz se nepromítal do toho menšího zrcadla, ale promítal se jinam, než měl. To znamená, že teleskop byl jakoby krátkozraký. Jak k tomu došlo? Zpětným šetřením se zjistilo, že firma Perkin Elmer používala tři různé kontrolní přístroje na to svoje zrcadlo, jeden ten nově vyvinutý špičkový nové technologie a tak dále, který ale byl špatně seřízený. Byl to digitální přístroj a když se pak zjišťovalo co a jak, tak jeden z jeho kontrolních systémů tam byl třeba instalovaný o 1,3 mm jinde, než měl být. Takže v konečném důsledku ta závada se projevit musela. Firma Perkin Elmer to zrcadlo ještě prověřovala těmi dvěma dalšími přístroji, které přesně tuto odchylku hlásily. Ale firma ji ignorovala s tím, že to jsou přece starší přístroje, ty mají jinou metodiku, bude spoléhat na ten nový digitální. Takže ironií osudu se stalo to, že Šmejd se dostal na oběžnou dráhu a dvě kvalitně vyrobená zrcadla skončila na zemi. To zrcadlo firmy Kodak můžete do dneška vidět, to nemá tuhletu chybu, je v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. To druhé zrcadlo firmy ITEC, skončilo na jakési observatoři, jako v klasickém pozemském dalekohledu, její jméno si teďka nevzpomenu, ale to není asi podstatné. Podstatné je to, že z těch tří se do vesmíru dostalo to nejhorší. Co s tím? Dalekohled krátkozraký, takže existovalo několik možností. Třeba se uvažovalo o tom, že by se ten teleskop opravdu přivezl zpět na Zemi k opravě, no ale protože to bylo v době, jak už jsme si řekli před chvilinkou, kdy se velmi vehementně škrtal červenou tužkou v rozpočtu NASA, tak bylo riziko, že by se taky mohl vrátit na Zemi, už by se nemusel vrátit zpět nahoru na oběžnou dráhu. Takže by bylo uvažováno o tom, jak to vyřešit ve vesmíru. Máme krátkozraký teleskop, dobře, nasaďme mu brýle. Takže bylo vyvinuto zařízení COSTAR. Teleskop měl vlastně čtyři pozice na čtyři přístroje. Jeden z těch přístrojů bylo nutno obětovat a výmout a místo jednoho přístroje tam byl vložen tento korekční systém. Výsledek se dostavil, mise raketoplánu Endeavour v prosinci roku 1993 byla považována, nebo byla často označována za nejobtížnější pilotovaný kosmický let od Apollo 11, prvního přistání na měsíci. Tady vidíte, jak se kvalita těch snímků posunula v první fázi. Byla sice hezká, ale přece jenom po instalaci brýlí teleskop opravdu prohlédl a začala zasypávat vědce úplně novou kvalitou snímku a fotografií s nevídanými detaily. Ještě počátkem tohoto desetiletí vlastně se počítalo s tím, že se uskuteční servisní mise 4, možná servisní mise 5 a že někdy kolem roku 2012 až 2015 by se teleskop vrátil zpět na Zemi. NASA zase rostla křídílka, uvažovala o tom, že vyšle jeden raketoplán úplně zbytečně v úvozovkách, proto aby teleskop složil, zachytil, vrátil se s ním na Zemi. Na teleskopu mělo být zkoumáno, kromě jiného, stárnutí různých materiálů a technologií ve vesmíru vlivem kosmického prostředí. No a co s teleskopem potom? Už měl vyhrazené místo v Národním muzeu letectví a kosmonautiky. Tahle ta mise byla nejprve zrušena, pak byla zrušena servisní mise 5, no a víte samozřejmě, že byla zrušena i servisní mise 4, takže teleskop, to vypadalo, že velmi rychle a velmi záhy doslouží, nakonec se zvedla ohromná vlna odporu v celých Spojených státech, ve vědecké obci i na světě a ta poslední servisní mise 4 byla vzata na milost, byla realizována v květnu loňského roku. Svého času se dokonce zvažovala i robotická mise k Hubbleovu kosmickému teleskopu, ale NASA ji zamítla dříve, než ji odsouhlasila, protože náklad na tu misi by činili asi 2 miliardy dolarů s tím, že byla 50% pravděpodobnost, že nebude úspěšná. Možná ani ne tak z technických důvodů, ale jako z toho, že ten teleskop rychle dosluhoval a nebylo vůbec jasné, jestli se tu misi podaří vytvořit a nachystat a realizovat dříve, než ten teleskop odumře úplně. Tady vidíte jenom takový zajímavý graf, jak už jsem říkal, grafu není nikdy dost. Obsazení různých těch přístrojových bloků, těch přístrojových boxů na Hubbleově kosmickém teleskopu, jak šel čas. S tím, že já jsem říkal samozřejmě, že tam jsou 4 bloky, tady je 5 uvedeno. Většinou totiž to bylo uděláno tak, že jeden blok obsahoval třeba i 2 přístroje spřažené vlastně do jedné bedny, do jednoho zařízení. Je to tak pro zajímavost, tady je COSTAR, což jsou vlastně ty brýle teleskopu, umístěné na teleskopu v roce 1993 a v loňském roce odstraněné, protože od té doby vlastně každý nový přístroj, který byl instalovaný na Hubble teleskop, tak už měl vlastní korekční optiku. Tím jsme si prošli Spojené státy, astronomii, velké čtyři observatoře, pojďme se podívat na Evropu. Družice Hipparchos, která prováděla astrometrická pozorování od roku 1989. Astrometrie, to je vlastně, neměřila nic jiného, než změnu směru, ze kterého na její detektory dopadalo světlo z jednotlivých hvězd. Když to řeknu velmi lidově, tak ta družice, když byla napravo od země koule, tak provedla snímek určité oblasti hvězdné oblohy, když byla nalevo od země koule, provedla druhý snímek a vlastně tím, jako by se na tu hvězdu podívala dvěma očima. Vlastně pozorovala vesmír ve 3D, by se dalo říct. A tady z těchto snímků několika byla stanovována vzdálenost jednotlivých kosmických objektů od Země, což do té doby bylo možné, ale jenom s velice omezenou přesností. Takže Hipparchos nám umožnil něco podobného poznat v takzvaném blízkém vesmíru. Termín blízký vesmír mě osobně, nejsem astronom, nezaujal, protože tady šlo o sledování 120 000 nejbližších hvězd. Asi se s astronomy neshodnu na tom, co je to blízká velká vzdálenost, ale chápu, že astronomická měřítka jsou trošičku jiná. Když se Hipparchos to změřila během prvních dvou činností, měla dostatek paliva, dostatek elánu, tak pokračovala dál, zaměřila následně ještě dalších 400 000 vzdálenějších hvězd a potom byla záměrně v roce 1993 vypnuta. Byť byla ve výborném stavu, měla dost paliva, byla v perfektní kondici, ale protože už z ní nebylo možné získat a vyždímat další vědecké výsledky, tak protože by jenom opakovala to, co už zvládla, nebylo možné jakkoliv vylepšit ani softwarově, ani jakkoliv jinak, tak byla v roce 1993 vypnuta. Herschel, infračervená astronomická observatoř vypuštěná v loňském roce Evropskou kosmickou agenturou se zrcadlem o průměru 3,5 metru. Největší zrcadlo, jaké se kdy dostalo do vesmíru. Často je srovnáváno třeba s Hubbleovým teleskopem, který má 2,4 metru a uvádí se, že tady ta plocha je účinná mnohem větší. To není ani tak podstatné. Není tady podstatná jenom ta plocha, je to pravda, ale já jsem tady už uvedl jednou dneska, že Hubbleův kosmický teleskop je výsledkem kompromisu, takže ta infračervená pozorování nemůže provádět tak, jak by mohl v ideálním případě. Tohle je zrcadlo, vyrobené a navržené speciálně a jen pro infračervená pozorování. Chladí ho na teplotu 0,3 kelvina, 3 desetiny stupně absolutní nulu, 2000 litrů tekutého hélia, které by mělo stačit, uvidíme, na 3, 4, možná 5 let provozu. Vždycky u těchto misí je to takové, co by si někdo přál, jaká je ta realita. Ta realita je zpravidla trošičku příznivější, ale stejně tak nikdo nezaručí, že nedojde k tomu, že ono tekuté helium bude odpařeno mnohem dříve, než ta plánovaná životnost nastane. Teleskop má studovat tvorbu galaxií, složení blízkých chladných hvězd, atmosféry planet mezihvězdné houty, krouží kolem bodu L2. Vlastně dalo by se říct, že je oběžnicí tady tohoto bodu, kolem nějž krouží ve vzdálenosti 800 000 km. Společně Herschelem se do vesmíru vydala družice Planck. Ověření teorie raného vesmíru a původu kosmických struktur, ta má mít životnost pouhého jednoho jediného roku, ale přesluhuje, takže snad bude fungovat ještě déle. Zajímavost, Evropa má ve vesmíru i další observatoř, která nevyžaduje chlazení, takže funguje už od roku 2002 XM Newton, která obsahuje 3 teleskopy s tím, že 2 z nich jsou v rentgenovém spektru a jeden vlastně je jenom doplňující pro doplňující pozorování ve spektru optickém. Tady vidíte výsledky z tohoto teleskopu XM Newton v různých spektrálních oblastech. A uvědomíme si asi ten význam, proč pozorujeme některé věci v různých oblastech, v různých spektrech, když pokaždé vypadají opravdu úplně jinak, úplně odlišně. Astronomie ve vesmíru byla provozována také z kosmických stanic. A to bych ještě mohl mluvit o raketoplánech, o desítkách misí raketoplánů, dedikovaných astronomickým pozorováním, to jsem vynechal, protože opravdu nedá se tady dneska zahrnout všechno, vybral jsem si jenom pár těch zajímavostí, kuriozit perliček. Tohleto je výřez z programu Apollo Application, využití Apollo. Když už Amerika vymyslela kosmickou technologii pro let na měsíc, tak plánovala využití lunárních modulů, velitelských modulů, raket Saturn 1B, Saturn 5 pro další účely. Víc ten kosmický teleskop, který jsme si před chvílí představili. A tohle je jedna z možností využití vlastně velitelského modulu a konstrukce lunárního modulu, kdy se počítalo s tím, že lunární modul, respektive konstrukce, bude využitá pro orbitální mise a měla by obsahovat astronomický teleskop pro pozorování Slunce i hvězd. A zase ten smysl byl stejný jako před chvíli představovaný, to znamená zajistit servis pomocí pilotované lodi, zajistit výměnu filmů s kazetami a mít takovou malou observatoř. Ta observatoř nakonec skutečně vznikla, byť ne v té podobě, kterou jsem ukazoval na tom minulém snímku, nebo kterou vidíte tady na tom snímku vlevo. Ta sluneční observatoř měla původně letat sama, nakonec byla vlastně přilípnuta k stanici Skylab, vlastně využila konstrukci z lunárního modulu a byl tam sluneční teleskop pro pozorování především sluneční aktivity. Astronomická pozorování se prováděla také z palub sovětských orbitálních stanic, tady se díváte na Salyut. Salyut 6 měl na své palubě 1,5-metrové zrcadlo BST-1M, které bylo chlazeno heliem. Toto zrcadlo bylo používáno k pozorování Země, ale stejně tak astronomickým pozorováním jak Slunce, tak 27 dalších objektů ve sluneční soustavě. Od planet přes komety až po měsíc. Na stanici Salyut 6 byla umístěna také anténa radioteleskopu KRT 10. Ta tam byla vyslána na palubě družice Progress 7 v roce 1979 a když ta družice vlastně odlétala, tak za sebou zanechala ke stanici připevněnou tu konstrukci radioteleskopu, která se rozvinula do průměru 10 metrů a následně od 24. července do tuším 8. nebo 9. srpna roku 1979 prováděla pozorování radioastronomická. Když pak byla odhozena tato konstrukce pyrotechnicky, tak se zasekla o kosmickou stanici a zůstala vlastně na ní viset a plandat, takže kosmonauti Rjumin a Ljachov museli provést neplánovanou kosmickou vycházku a tu konstrukci odhodit, zahodit. Tady vidíte umístění radioteleskopu KRT 10 na stanici Salyut a tady vidíte jeho rozložení zkušební v pozemním zkušebním montážní hale. Dalším příkladem kosmického astronomického projektu u pilotované kosmonautiky je astrofyzikální modul Kvant na stanici Mir. Modul proti jehož vypuštění opět protestoval kdo jiný než astronomové. Proč? Oni ho nechtěli mít připojený ke kosmické stanici. Tvrdili, že ten 12-tunový modul, tady ho vidíte i s dopravním tahačem, který vlastně ho tam přitáhl a pak zase odletěl z hrozných hrstách atmosféry, tvrdili, že ten modul dokáží mnohem lépe využít jako samostatnou observatoř. Nechtěli ho mít připojené k pilotované stanici, kde se vlastně musí přizpůsobovat režimu té stanice, kde jsou podmínky mikrogravitace narušované pohybem posádky, činností posádky a podobně. Nakonec se ale nedalo svítit, bylo nutné ten modul vypustit ke stanici Mir. No a radioastronomové nakonec konstatovali, že přece jenom to asi byl dobrý nápad, protože sovětská observatoř by sama o sobě nikdy nemohla fungovat těch asi 12 let, po kterou dobu se z modulu Kvant prováděla astronomická pozorování. Ta přítomnost posádky na palubě měla tu výhodu, že byla zde možnost provádět opravy, úpravy, rekonstrukce, údržbu a ten teleskop několikanásobně překročil svoji plánovanou životnost. Masový spektrometr alfa, nebo hmotnostní, pardon, spektrometr alfa, jehož autorem je Samuel Tink, nositel Nobelovy ceny, se vydal poprvé do vesmíru na palubě raketoplánu Discovery STS-91 v roce 1999. Šlo tady vlastně o ověření toho, zdali je možné vůbec podobné zařízení do vesmíru nejen vyslat, ale i zde provozovat. Je to spektrometr umístěný tady, a jeho úkolem je detekce částic hmoty a antihmoty přilétajících ze vzdáleného vesmíru. Čili řekněme čtení vesmíru v oblasti hmoty a antihmoty. Přestože tehdy nebyla při nějakých 90 hodinách činnosti tohoto zařízení detekována žádná antičástice, čili částice antihmoty, tak byl let prohlášený za úspěšný. Ono se o to ostatně předpokládalo, protože ta část, těch částic přiletí nesmírně málo, bude jich nesmírně malé množství, ale i to malé množství je zapotřebí detekovat, sledovat, studovat. Let byl prohlášený za úspěšný a začaly se rozjíždět práce na pokročilejším spektrometru AMS-02. Který je ale technologicky trošičku náročnější. Je to permanentní vědecký přístroj, když už víme, že bude připojený podle toho, jak se nám raketoplány zase rozlétají v únoru příštího roku nebo v březnu příštího roku k Mezinárodní kosmické stanici. Z hmotnosti 3 tuny půjde o největší jednolitý přístroj umístěný na Mezinárodní kosmickou stanici. Aby si říkali představu té náročnosti, původně měl rozpočet 33 milionů dolarů. Dnes účet za 1,5 miliardy dolarů. Téměř 50-násobné navýšení rozpočtu. Ale pro vědce je to kritické zařízení, které nám umožní studovat to, co jsme dosud studovat, možnost studovat neměli, to znamená antihmotu ve vesmíru, její rozložení, její zdroje a podobně, tak hold poletí. S tím, že tento spektrometr byl vyvíjený, protože ho někdy v polovině tohoto desetiletí vyšel do vesmíru některý raketoplán. Dlouho nebyl zařazený do žádné konkrétní mise, žádného konkrétního raketoplánu. Pak přišla Kolumbia a NASA vyházela po těch zbývajících letů raketoplánu vše, co se dalo. Vědci přesto doufali, že ten teleskop, že ten spektrometr poletí, byť, co si ukážeme za chvíli, existovaly plány na jiné alternativní způsoby jeho dodání na palubu kosmické stanice. Každopádně ta mise raketoplánu STS-134 byla do letového řádu přidána až loni v lednu, na poslední chvíli by se dalo říct, jako jedna extra mise. S datem startu květen letošního roku. Víme, že se to nestihlo, tady je umístění spektrometru AMS na Mezinárodní kosmické stanici plánované. S tím, že to nestihlo, protože spektrometr má obsahovat magnet, který umožní zpomalení těch proletajících částic tak, aby je bylo možné detekovat, počítat, zaměřovat, studovat. Ten magnet je 4000x silnější než magnetické pole Země. Právě s tím magnetem, ten magnet se stal velkým kamenem úrazu, protože tam měl být umístěný kryogenně chlazený magnet, to znamená magnet s nějakou zásobou pracovního média, které se mělo během 1 až 3 let odpařit a tím by ten spektrometr přestal fungovat. Když šel na testovací stav, tak se zjistilo, že on se nečekaně zahřívá a že se ta pracovní látka odpařuje mnohem víc, než se čekalo. Jinými slovy, tenhle ten spektrometr za miliardu a půl dolarů start raketoplánu v to nepočítaje, by pracoval třeba jen několik týdnů. Takže navíc nebylo jasné, zdali se stihne vůbec ten magnet opravit, protože raketoplány končí, že doletává se, takže není možné ten stav odkládat o půl roku, o rok, to prostě nejde. Bylo přijato rozhodnutí recyklovat magnet z té mise z roku 1999, který není chlazený nějakým superchladným médiem, ale který je permanentní. Má to určité nevýhody, ale vypadá to, že AMS-02 bude připravený k tomu startu v roce příštím, ale pak je tady jedna obrovská výhoda. Permanentní magnet bude fungovat po dobu 10 až 18 let, to znamená po dobu té zbývající plánované životnosti Mezinárodní kosmické stanice. Čili přístroj nebude fungovat několik týdnů, ale možná až 2 desetiletí. A tady jsem vám slíbil alternativní plán na dopravu spektrometru na Mezinárodní kosmickou stanici, který byl studovaný v roce 2006, kdy se počítalo s tím, že spektrometr bude vystaven do vesmíru na palubě nějaké rakety X, jakékoliv. Přiletí si pro něj kosmická loď Orion a vlastně ho dotlačí před sebou k Mezinárodní kosmické stanici. Tahle ta myšlenka ale byla zavržena jako nesmírně technicky obtížná a nesmírně nákladná. A bylo doporučeno vědcům, aby se velmi snažili stihnout ten spektrometr dokončit dřív, než kosmické raketoplány dolétají. Solární sondy, už jen velmi stručně na závěr, tady vidíte astronomická pozorování Slunce, různé sondy, protože Slunce je naše mateřská hvězda, ovlivňuje život na Zemi více, než si často připouštíme. Tady vidíte jednotlivé sondy, které fungovaly v takové nebo makové době. první solární sondou, která se dostala do vesmíru, byla OSO, Orbiting Solar Observatory v roce 1962, americká, pak z mezipladárního prostoru v roce zhruba v téže době, teď si nespoňu přesně na rok, fungovala sonda Pioneer 5, která vlastně byla první mezipladární sondou, která se zaměřila výhradně na Slunce. Pioneer 6 až Pioneer 8 plus 9, to byla konstelace 4 sond vypuštěných v roce 65, 66, 67 a 68, které sledovaly Slunce vlastně společně. To znamená, že prováděly vlastně první trojrozměrné pozorování Slunce. Německý Helios 1A, 1B. No a pak velice zajímavá výprava International Solar Polar Mission, mezinárodní výprava ke slunečním pólům, kterou realizovali společně Evropská kosmická agentura a NASA. Plán počítal s tím, že relativně malá sonda hmotnosti 367 kg, startující raketoplán i s urychlovacím motorem se vším všudy váží 2000 tun. Z toho vysíláte smysluplné zařízení o hmotnosti 367 kg. Je to ale potřeba, protože ta sonda opravdu potřebovala silný impuls, potřebovala dosáhnout značné rychlosti, aby se dostala k Jupiteru. A jeho gravitační pole vlastně usměrnilo, změnilo trajektorii letu, že se vymrštila sonda z roviny ekliptiky. Rovina, ve které se pohybují prakticky všechny planety. To znamená, že sonda měla jednou možnost přeletět nad severním a jižním polem Slunce a začít kroužit trošku jinak a nabídnout nám na Slunce úplně nehraniční pohled. Původní dohoda obou kosmických agentur zněla vypustit dvě identické kosmické sondy. Jednu, která by letala severním jižním směrem, druhá jižním severním směrem, takže by vlastně se dívali na Slunce, nejenom, že by se dívali my ze Země, ale i sondy z vršku a ze spodu. Měli jsme získat naprosto úžasnou představu o tom, jak sluníčko funguje. Ta realita byla trošku jiná, NASA měla prodražený program raketoplánu, musela svoji sondu dát ledu, ale alespoň tu evropskou vypustila na své náklady. Nevypustila je ale v květnu roku 1986, jak se původně plánovalo, s pomocí stupně Kentaur G. Po zkáze raketoplán Challenger bylo potřeba ten stupeň dát k ledu, skončil v muzeu a dnes na něho v Huntsville, tohle je letový exemplář, prosím. Dnes na něho v Huntsville prší krásně, ani ho nejeli pod střechu. Tohle je stupeň, který měl skutečně vynést mezipladární sondu. Oni byly dva identické tehdy vyrobené, pro sondu Ulysses a pro sondu Galileo. Obě dvě sondy měly startovat v květnu roku 1986. Obě dvě mise byly zrušeny nebo stornované, odložené po havárii raketoplánu Challenger v lednu téhož roku. Tady je posádka raketoplánu, která měla vynést sondu Ulysses tehdy. Nakonec se z ní stala posádka STS-26, vlastně návrat raketoplánu po zkáze Challengeru. No a sonda Ulysses se s mnohem slabším urychlovacím motorem IUS nakonec dočkala svého startu na podzim roku 1990. S tím, že ta cesta k Jupiteru trvala trošičku déle, než se původně počítalo, ale sonda obkroužila vlastně Slunce hned třikrát, než jí kosmické prostředí, tuším v loňském roce, definitivně zničilo a než se definitivně odmlčela. Genesis, pokus o dopravu, nakonec úspěšný, byť končící v troskách, o dopravu vzorků sluneční hmoty, sluneční materie zpět na Zemi. No a dvojice druhý stereo, které sledují sluneční erupce. Při slunečních erupcích je vymrštěno do okolního prostoru při jedné erupci nejvíce až 10 miliard tun hmoty. To je obrovská masa hmoty, která je vymrštěná do vesmíru v podobě částic, v podobě hmoty, já nevím, čeho ještě. No a když nás to občas taková erupce zasáhne, tak to dělá pěknou paseku v magnetickém poli Země, v dalších systémech a podobně. Ale my tomuto fenoménu moc nerozumíme. Proč? My můžeme sledovat různé výtrysky, různé erupce jinými směry, ale to, co míří přímo na nás, tak my nejsme schopni detekovat. Je to stejné, jak když někdo stoupne před vás a fouká vám cigaretový kouř do obličeje. Taky nemáte představu o tom prostoru. Vidíte pouze něco před sebou, ale nevíte, co to je. Proto byla vyslána dvojice druhý stereo A a stereo B. Vy vlastně jedna jakoby předbíhá Zemi, druhá za ní zaostává. A obě dvě se dívají na Slunce a ve chvíli, kdy něco bude mířit, nějaká protuberance, nějaká erupce na nás, tak máme krásnou možnost to studovat zleva a zprava a vidět vlastně, co to bylo, co nás zasáhlo, kdy nás to zasáhne a jaké z toho si vezmeme poučení pro příště. Exoplanety, velice zajímavá oblast, vezmeme ji velice stručně, překvapivá zjištění v oblasti exoplanet, čili planet u jiných hvězd, učinili teleskopy Hubble a Spitzer, o kterých jsme tady před chvílí již hovořili. Hubble v roce 2002 nalezl, planetu, studoval planetu u jedné hvězdy a dokázal v její atmosféře detekovat sodík, což bylo vlastně první chemické zjištění struktury nějaké exoplanety. A jedním ze zvláštních výstupů Spitzeru bylo i to, že dokázal studovat složení exoplanet. Představte si exoplanetu, která prochází, vlastně dělá tranzit, čili prochází mezi námi a tou svou hvězdou. V tu chvíli Spitzer měří spektrum, které tato sestava planeta hvězda vysílá. A ve chvíli, ta planeta je za hvězdou, čili nestíní jakkoliv a neblokuje ten výhled, tak provede další měření spektra té hvězdy. Když si vezmete tyhle ty dva spektrogramy proti sobě a odečtete jeden od druhého, to už je alchymie, to už nevěřím, že to funguje, ale prej ano. Odečtete ty dva spektrogramy od sebe, tak získáte složení té planety. Prej se to několikrát podařilo. Korot, jeden z lovců exoplanet, Kepler, loni vypuštěná sonda na meziplanetární dráze, která se snaží provádět studium exoplanet, má za první měsíc, a do dneška ta data nejsou vyhodnocena, za první měsíc své činnosti, za loňský květen a červen, 700 záznamů, nebo 700 úlovků potenciálních exoplanet. Z nich se počítá, že tak 50% budou plané poplachy, ale evidentně velmi rozšíří naše obzory o tom, kolik planet, kde je, jakou mají velikost, jak fungují a tak dále. Já už to budu muset přeskákat, protože jsem toho měl taky starého strašně, strašně moc asi. Astronomie se nedá provádět jenom z oběžné dráhy, ale astronomii láká i měsíc. Měsíc je nesmírně zajímavé prostředí. Dokonce byla astronomická pozorování prováděna i z vozidel Lunochod. Tam byly umístěny detektory záření gamma, které nemůžeme pozorovat tady ze Země. A i ta nízká oběžná dráha má svá určitá omezení, třeba ta, že z ní není možné delší dobu, třeba několik hodin nebo několik desítek hodin, pozorovat nějakou oblast nebo nějaký zdroj. Z měsíce tuto možnost máte. Nehledě na to, že když postavíte observatoř na odvrácené straně měsíce, tak máte možnost být v rádiovém zákrytu, být v rádiovém tichu od Země, protože tady u Země rádiové pásmo je nesmírně zešištěné a strašně špatně se v ním něco sleduje. Když postavíte observatoř na odvrácené straně měsíce, tak tam máte rádiový klid a můžete se věnovat čistě a jen astronomickým pozorováním. Meziplanetární sondy, tady jsem měl nachystaných asi 20 obrázků, jsou, které nebyly realizované, tak to necháme. Jsou tam zajímavé věci. Viking, mobilní a podobně, ale opravdu, jak říkám, ta astronomie je tak obsáhlý pojem, že se to nedá rozumně pojmout. I z těch budoucích misí Solar Orbiter, plán Evropské kosmické agentury na vypuštění sluneční sondy, Solar Probe Plus, americký plán v roce 2015 vypustit sondu, která by se při průletech ke Slunci přibližovala k naší mateřské hvězdě až na 6 milionů kilometrů, kde je asi 500krát silnější záření, včetně tepelného, než tady u Země. Čína uvažuje, slibuje vlastní kosmický teleskop a la Hubble. Ještě v roce 2008 ho slibovala na rok 2011. Čili evidentně ty práce na něm probíhaly a probíhají, ale ten rok 2011 je asi trošku nereálný. I v té včerejší čínské přednášce jsem ho nezmiňoval. Není uváděný v žádném přehledu plánovaných čínských startů. No a James Webb Space Telescope, o tom by se dalo udělat samostatná přednáška. Zařízení zajímavé, téměř nebo možná i více než Hubbleův kosmický teleskop. Zařízení, které je bráno jako jeho nástupce a už dnes drží primát, že pokud někomu nedojde trpělivost a neškrtne ho, tak to bude nejdražší v historii vypuštěná družice. Do dneška na něm byly utraceny 3 miliardy dolarů. Celkový rozpočet je 4,5 v tuhletu chvíli až 5 miliard. S tím, že nedávná zpráva americké účetní komise federální vlády hovoří o tom, že do teleskopu je potřeba napumpovat nejméně 1,5 miliardy, aby byl vypuštěný před koncem roku 2015. Dnešní termín startuje červen 2014. Pokud se chceme vůbec stihnout 2015, září 2015 přesněji, potřebujeme pumpu v silnou v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Čili celkové náklady na tuto misi by se měly vyšplhat někam k 6 až 6,5 miliardám dolarů. Zatímco Hubbleův kosmický teleskop má jedno primární zrcadlo o průměru 24 metrů, Webův teleskop má vytvořit celou plejádu, celou šňůru 18 šestiúhelníkových zrcadel, má být vypuštěny na palubě kosmické rakety Ariane 5, to je to, co jsme tady včera viděli startovat. Mimochodem, jenom takový malý komentář, slyšel jsem, že tady různě rozpívají, že by to šlo využít jinak a podobně. A víte, že já, a možná trošku kasířsky, budu dostávat myšlenku tu, že tohle to je správná cesta. Srovnejte si dva programy, Apollo a raketoplán. Apollo byl opravdu program útok na měsíc. Vyvinul technologie, šestkrát je odzkoušet, šestkrát přistát, a pak ty týmy rozpustit, všechno rozprášit. A ty technologie mají do dneška přínos v hodnotě 100 miliard dolarů. Raketoplán jsme krásně vyvinuli za nějakou nízkou částku a pak jsme s tím 30 roků létali. Ale co se za těch 30 roků s těmi raketoplány udělalo? Spotřebovali jste v nich 120 miliard dolarů, ale platili jste jenom jeřábníky a výrobu dalších a dalších desítek nových nádrží. Opakovali jste již udělané. Prostě se jenom sekal další a další let, ale tam nebyl vývoj, žádný skutečný, nebyl tam žádný pokrok. Já si myslím, že zrovna tohle to jsou technologie a zrovna tyhle ty projekty by vypadaly hrůzo strašně a strašidelně, to neříkám, že ne, které nás můžou posunout dál, protože pro Webův kosmický teleskop je nutno vyvinout úplně nové věci a postupy. To není další družice, to není 12, ale družice série X, kdy platíte vlastně jenom sériovou výrobu, ale nemáte z toho žádný nový přínos. Složený Webův kosmický teleskop, tady vidíte technologickou maketu štítu vlastně o velikosti tenisového kurtu, který bude chránit před zahříváním Webův kosmický teleskop pracující v infračervené oblasti. Prvních 6 zrcadel, která byla chlazena, která už jsou vyrobena, která byla chlazena v teplotní komoře a byla zkoumána i chování při těch nízkých teplotách. Zrcadla znovu. Mezinárodní observatoř pro rentgenové záření, to jsem tady už hovořil v tom příkladu, když jsem říkal, že astronomové něco vypouští do vesmíru a už se těší na další start. A tady je jedna taková jenom koncepce, jsem si dovolil zařadit, nafukovací kosmický teleskop. Kdybyste vlastně nemuseli vypouštět pevné zrcadlo, ale pokud by se podařilo tu nafukovací technologii zvládnout na určité úrovni, je samozřejmě otázka, jak a podobně. Je tam spousta technologických otázek, ale kosmonautika nám mockrát ukázala, že je schopná na nezodpověditelné otázky odpovědět, tak by bylo možné vyslat do vesmíru nafukovací teleskop. No a pak je tady Atlas, ohromný kosmický teleskop, následník Hubbleova ve viditelném spektru, který by mohl přijít na řadu někdy po roce 2020.
To nevím.
Vím, že to má být hrozně velký, že se počalo s mořskou raketou Ares 5 svého času. Tak, já vám děkuji moc za pozornost, vím, že to bylo takové leté na světem, ale říkám znovu, astronomie a kosmonautika jsou nerozlučné dámy. Představte si jednu věc, že by najednou kosmonautika zmizela. Kam by to zpátky hodilo astronomii, hodilo by to zpět do středověku. To, co jste tady viděli, tak nás posouvá někam úplně jinam znalosti o našem světě, o vesmíru, o všem ostatním. Takže já astronomii a kosmonauti se přeji, aby jim to manželství, které není pouze svazkem z rozumu, ale kterou vás drží, že to i svazek z lásky vydrželo ještě co nejdéle, protože ty výsledky jsou úžasné, obdivuhodné a obohacují nás všechny. Děkuji moc za pozornost.